Sedmá kapitola. Čas neúprosně plynul a letní dny vystřídala pošmourná rána, kdy se při zemi válela mlha a od lesa to studeně profukovalo. To je výhoda našeho řemesla, vykládal o přestávce mezi prací starý Helmut. Seděl s ostatními na lavici pod přístřeškem a jedl chléb se sýrem, který jim před chvílí donesla hutmistrova manželka. Všichni lidé při práci mrznou, ale my se zahřejeme. A co kováři?
No jo, kováři,
opáčil s pohrdáním Helmut. V kovárně se jednak děsně nadřeš, je tam rámus a tepla tam zase tak moc není, jen uvíhně. Pupek si spálíš, ale na záda ti fouká. To nám taky, ale jinak. Prostě naše řemeslo je nejlepší a basta. Leopold poslouchal řeči sklářů nesoustředěně, protože postřehl, že se k ním se džbánem piva v ruce blíží Marie. Přes ramena měla přehozený vlněný fiertoch a hlavu si ovázala šátkem, jak to dělávaly vdané ženy. Jenže ona to udělala ze zimomřivosti, ale trochu i z marnivosti. Moc jí to podle Leopoldova názoru slušelo. Dívka došla ke stolu, džbán na něj postavila a s úsměvem řekla: dneska pivo přivezli ze Šenova, jako křen chlapi. Potom budete foukat jako pištci našeho pana hraběte. Z toho by tvůj otec mnoho neměl, komentoval to věcně Ignác. Nevšiml jsem si, že by se na konci flétny objevilo něco užitečného. Nemáš ty pořád nějak moc řečí? Pohodila hlavou, otočila se a rychle se chtěla vrátit domů. Ale Leopold vstal z lavice a zastoupil jí cestu. Tiše se zeptal: neměla bys večer chvilku čas? Chtěl bych si s tebou promluvit. A proč ne tady? Z toho by naši otcové mnoho neměli, opáčil tónem svého otce, ale byla v něm malá dušička, zda se pro ten malý žertík neurazí. Neurazila se, ale naopak se zasmála. Pak na něj mrkla a řekla: a co z toho bude můj otec mít, pokud ti večer věnují svůj čas? Já se s tebou nechci setkat proto, aby z toho měl něco on. Ale ty? Uvidíme. Ohrnula Reta, pospíchala domů. Drobné mrholení přešlo v déšť. Co jsi mi slíbil, Poldo? Zeptal se přísně otec, když se posadil zpět mezi skláře. Že tu holku necháš na pokoji. Jsme tu už 2 měsíce. Promluvit si s ní jednou za tak dlouhou dobu nadbíhání rozhodně není, protestoval. Jde se na verštat, zavrčel nerudně Ignác, ale přestal si napeskovat. Obával se, že na téhle huti stejně dlouho nevydrží. Tak proč by se neměl jeho syn alespoň trochu povyrazit? Mezi ním a hutmistrem stále leželo ono křivé nařčení. Ignác doufal, že se to uklidní, zvláště když našel svědka, který mohl potvrdit, že nic neukradl. Jenže po ruce nebyl nikdo, kdo by mohl budyšínského kupce vyslechnout. A od chvíle, kdy hutmistrova manželka potratila, s Ignácem zřídka promluvil laskavěji. Hendrich přestal po 2 dnech trucovat a vrátil se na verštat. Snažil se chovat, aby nebyl terčem posměchů ostatních sklářů. I na práci si dával lepší pozor, ale Ignácovi dělal jen to nejhorší. Pomlouval ho po straně. Ignác občas ztrácel nervy, ale bránit se nemohl. Kdyby nebyla Anna těhotná, možná by se dávno odstěhoval. Sklářských hutí byla v okolí spousta a někde by ho určitě přijali rádi. Ostatně skláři často přebíhali z místa na místo, zvláště když věděli, že je všude přijmou s otevřenou náručí. Bylo po fajruntu, ale do soumraku ještě chvíle zbývala. Leopold se 2 mládenci uklízel kolem verštatu, když se objevila Marie. Nenápadně na něj mrkla a pak přísně houkla: pojď se mnou, otec si chce s tebou promluvit. Vy dva, Dodělejte to tu sami. Leopold ochotně odložil lopatu, kterou vybíral zlomky skla spadané mezi prkny pod podlahu verštatu. Pomalu po jejím boku kráčel k cestě, u níž ležel hutmistrův dům. Tak co jsi mi chtěl? Zeptala se Marie mírně. Mám koktat různé nejapnosti? Jak se dá na tuhle otázku odpovědět, abych nevypadal trapně? Líbíš se mi? Jistě to trapné není. Ale není to ani chytré. Když jsme se potkali poprvé, usmívala ses na mě, teď se mračíš. To přece nějaký důvod musí mít. I ty jsi uvěřila pomluvám o mém otci? Něco jsem zaslechla, ale tebe se to přece netýká. Pokud bych si myslela, že je to pravda, vůbec bych nepřišla. Zdá se, že jsi chytrá dívka. Líbila ses mi hned. A ty to dobře víš. Tehdy ti to nevadilo. Ale teď to považuješ za hloupé. Proč? Marie na okamžik zaváhala a pak se na něj úkosem podívala. Do jejího výrazu se vloudila rozmrzelost. Tak poslouchej, Poldíku. Když jsme se potkali poprvé, byl jsi cizí a pěkný mládenec, který tudy prochází. Dvořil ses mi a v tom nic špatného neshledávám. Nepopírám, že mi to lichotilo. Jenže teď jsi zaměstnanec mého otce a já jsem dcera hutmistra. Pokud se mi dvoříš, je to špatné. To mi rozhodně lichotit nemůže. Nemohu laškovat s otcovými zaměstnanci. Chápeš už ten rozdíl? Můj otec měl pravdu, opáčil hořce zklamaný Leopold. Bez rozloučení se otočil a vydal se zpátky k verštatu, aby pomohl druhům v práci. Marie se za ním chvilku překvapeně dívala. Čekala všechno, jen tohle ne. Předpokládala, že s ní bude diskutovat, přemlouvat ji a prosit. Inu. Skláři byli hulváti a Leopold zjevně lepší nebyl. Lehce pokrčila rameny a vydala se domů, protože jí byla zima. Při večeři řekl Leopold svému otci tiše, měl si pravdu, ta holka je namyšlená nána. Tím spíš si na ní dej příště pozor. Žádné příště nebude. To se tedy velice mýlíš. Nejspolehlivější způsob, jak zaujmout rozmazlenou holku, jako je ona, je odmítnout ji. Tyhle dívenky si myslí, že mohou dostat všechno na světě. Teprve tehdy, pokud jim nějaká hračka nespadne do klína sama, se začnou nakrucovat, pitvořit a nadbíhat ti. Už mě nezajímá, opakoval Leopold a natáhl se pro lžíci. Jejich rozhovor neušel samozřejmě Johanovi, byť byl veden skoro šeptem. U stolu sedával vedle svého staršího bratra a protože nebylo v rodině zvykem říkat si něco tak, aby to ostatní neslyšeli, natahoval uši, aby mu nic neuteklo. Sotva dojedli, vzal si bratra stranou a navrhl mu, aby se šli na chvilku projít ven. Okenicemi domku lomcoval silný vítr a bylo ho slyšet i v korunách smrků, které celou mítinu obklopovaly. Myslíš, že je dobrý nápad jít ven do té zimy? Zeptal se nespokojeně Leopold. Neměl chuť se s nikým vybavovat, ale postřehl, že se mu bratr chce svěřit. Protože byl zvědavý, obrátil se na matku a přes rameno ledabyle oznámil, že zajdou pro dřevo. U pece leželo už jen několik polínek. Vyšli ven a zamířili k dřevníku za domem, který stál vedle chlívku, v němž vykrmovali čuníka. Otec ho před měsícem koupil levně od jednoho skláře, který měl 3 a potřeboval peníze na nový kabátec, protože ten starý si zničil, když se v noci vracel opilý domů z šenku, na mítině zabloudil a usnul u pece. Slyšel jsem vás, začal měkce Johan. Ne, počkej, já se ti nechci posmívat, ani se nevyptávám na Marii. Chtěl jsem ti jen povědět, že já jsem na tom úplně obráceně. Tobě se líbí holka, která tě nechce, a já se líbím holce, kterou pro změnu nechci já. Leopold se na něj překvapeně podíval, pak se rozesmál a plácl bratra přátelsky po zádech, až Johann poskočil. Tak povídej, vybídl ho. Vlastně není co. Abych pomohl otci, setkal jsem se, jak víš, tajně s Brunhildou. To ona mi řekla o budyšínském kupci, ale nějak se to zamotalo. Scházíme se tajně v lese u Křížové hutě. Ve vší počestnosti samozřejmě, tedy zatím ve vší počestnosti. Jenže je pořád neodbytnější a mě to už nebaví. No, tak tam už prostě nechoď. Vyhrožuje, že znectí našeho otce. Je to holka chytrá, tedy spíše vychytralá. A rozhodně si umí jít tvrdě za svým. A tak mě napadlo, když ti to nevyšlo s Marií, nechtěl bys jí? Mám tě nakopat do zadnice, varoval ho Leopold, i když spíše ironicky než zle. Hele, je přece pěkná. Proč tě to s ní nebaví? Začal jsem chodit na lekce k jezuitovi. Doma jsem to zatím neřekl. Velice mě chválí a už se zmínil o tom, že bych mohl jít studovat. Na to naši nemají dost peněz. Nestálo by to vůbec nic. Ten jezuita učí na gymnáziu v Litoměřicích a prozradil mi, že pro nadané žáky mají v koleji stipendia, aby mohli studovat zadarmo. A ten nadaný, to máš být ty, Johánku, popichoval ho starší bratr. Nechápu ovšem, jak to souvisí s Brunhildou. Musím si zachovat panictví. Bez něj stipendium v koleji nedostanu. Brunhilda se už ptala, zda to spolu neskusíme. Kolik je jí let? Tvrdí, že 14. Ale já si myslím, že mnohem míň. 14 je její starší sestře. Ale to teď není podstatné. Co mám dělat? Když je o ženské, je každá rada drahá, odpověděl filozoficky Leopold. Oni totiž udělají vždycky to, co se nám nehodí. A ještě se tváří, jako by právě to bylo pro nás to nejlepší. V každém případě jí nesmíš vyhovět. Řekl jsi jí o té škole? Jo. Podívala se, proč mě to trápí, když se to nikdo nedozví. Ale já budu muset před vstupem do koleje přísahat na svatý kříž. Ani to nepovažuje za překážku. Jak říkám, myslí jenom na sebe. Tím spíš nedoufej, že bych byl ochotný si s ní něco začít já místo tebe. Mně stačí ta protivná Marie. To jsi bratr? Uvědom si, že by mohla ublížit naší rodině. Hele, nevydírej. Něco už vymyslíme. Seber dřevo a jdeme domů. Ignác, pojď sem na chvíli, křikl hutmistr, když se po obědě vrátil z Šenova. Ignác dodělal kus a pak řekl Wolfovi, aby zatím stáhl sklo v peci. Dneska nestála tavba za nic. V noci pršelo a kolísal tlak. To pak pec nikdy neběžela tak, jak by měla. Přeješ si, hutmistře? Zeptal se zdvořile a pozorně si ho prohlížel. Pojď se mnou, řekl a zamířil ke svému domu. Ignác nedokázal podle jeho výrazu odhadnout, o co mu jde, že to nemůže počkat až po šichtě. Aby odvolal skláře od pece, to se stávalo jen naprosto výjimečně. Vešli a hutmistr ho vybídl, aby se posadil ke stolu. Přinesl láhev s kmínkou a naplnil dvě skleničky. Jednu podal Ignácovi, zadíval se mu pevně do očí a pak řekl: chci se ti omluvit. Vím, že si na Křížové huti sklo nekradl. Požádal jsem totiž dobrého známého, který jezdívá za obchodem do Lužice, aby se u toho tvého budyšínského kupce zastavil, a ten tvá slova potvrdil. Zmýlil jsem se a urazil tě. Napijme se na usmířenou. Souhlasíš?
Jsi správný chlap. Usmál se s ulehčením Ignác a kořelku do sebe obrátil. Byla silná a rozhodně lepší než ta, která se nalévala ve sklářském šenku. Je tu však ještě jedna záležitost, pokračoval hutmistr, když vrátil na stůl prázdnou číšku. Jde o křišťálové sklo. Mluvil jsem s Krajbichem a ten mi důvěrně prozradil, že to tajemství nejspíše opravdu znáš. I když si tím samozřejmě není úplně jistý, žádnou tvou tavbu neviděl, věří ti. Takže ani v tom si nelhal. Ovšem pověděl mi také, že jsi to tajemství ukradl svému hutmistrovi. Tvrdíš sice, že máš na tom objevu podíl, ale helmbašský hutmistr to podle Krajbicha vehementně popírá. Nelžu, to mne napadlo používat. Ignác se zarazil, protože už chtěl říci, že jeho napadlo používat plavenou křídu. Takhle hloupě se podříci. Rychle proto dokončil, to mne napadlo používat jistou novou surovinu. Rajlich pochopil a v očích se mu mihl záblesk pobavení. Hned ale zpřísnil. Nebudu zkoumat, kde je pravda. Stejně by se mi to nejspíše nepodařilo. Ale neumím si představit, abys něco objevil za zády svého hutmistra. On rozhoduje, jak se taví sklo. A kde jinde než v jeho peci bys mohl svůj nápad prověřit. Takže pro mne je to majetek Michaela Millera. A na mé huti s ničím ukradeným pracovat nebudeme. Rozumíš? Rozumím, potvrdil tiše Ignác. Došlo mu, že zůstane dál obyčejným sklářem. Nebo se bude muset odstěhovat jinam, kde mu za jeho tajemství zaplatím. Jenže jak zjišťoval, naplnit své plány bylo mnohem obtížnější, než si doma na Šumavě představoval. Poprvé opravdu hořce zalitoval, že helmbašskou huť opustil. Navzdory všemu, co ho tam štvalo, byl tam doma.